Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Kwa mara nyingine tena unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Ni kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki, pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na kwanza ungana nami katika kipindi cha muziki na wanamuziki, na hapa utakuwa nayo kwaya ya vijana kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mafiga hapa mkoani Morogoro katika sehemu ya kwanza katika mahojiano. Karibu uweze kututegea sikio. Ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha muziki na wanamuziki. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nimeweza kupata fursa pekee ya kuwa na waimbaji hawa wa Gifted Voice kutoka hapa Morogoro katika kanisa la Mafiga, na tutaweza kuzungumza nao mambo mbalimbali ya kimuziki. Kabla ya yote, ni vyema tukawafahamu kama unavyosikia nyimbo zao hivyo ambazo unazisikia hivi sasa. Ni vyema tukaweza kufahamu jinsi walivyoanza, historia yao ilikuwaje, tukapata mianzo yao. Karibu sana. Na leo nimebarikiwa hapa, kuna walimu, lakini pia kuna mwenyekiti wa kwaya na watu wengine mbalimbali ambao nimeweza kujumuika nao. Nimkaribishe Gershom Kitisho waweze kutupatia historia ya kwaya. Karibu sana.
Nashukuru sana. Kwa haraka haraka, historia ya kwaya yetu ya vijana The Gifted Voice ilianzishwa mwaka 2018 katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mafiga, ikiwa na jumla ya waimbaji wasiopungua 21. Na katika mwaka huo ndio hatua yetu ya uimbaji ilianza kuimba. Waimbaji wengi walikuwa ni wadogo wadogo, lakini kadri miaka ilivyokuwa inaendelea, tukawa tunaendelea kukua taratibu taratibu.
Nini hasa lengo lililowafanya muweze kuanzisha kwaya hii ya vijana Gifted Voice?
Lengo kuu kwa ajili ya uanzishaji wa kwaya hii ni uinjilisti, kumtumikia Mungu.
Ndio lengo, ilikuwa lengo kubwa sana. Na katika uinjilisti, mpaka sasa hivi mshafanya uinjilisti katika maeneo gani, au kupitia uimbaji mmetumiaje njia hii ya uimbaji katika kuweza kuongoa roho?
Hadi sasa tumeweza kuwafikia watu mbalimbali kupitia mikutano, lakini kuwafikia watu kwa kugusa mahitaji yao ya kijamii. Kwa yetu imefanikiwa kutembelea baadhi ya vituo vya watoto yatima pamoja na vituo vya walemavu katika maeneo ya karibu ya mkoa huu wa Morogoro, lakini pia tumeweza kufanikiwa kuhudumu katika effort na mikutano mbalimbali ya kiinjili katika mkoa huu wa Morogoro.
Na shukuru sana ndugu Kitisho kwa maelezo hayo mazuri. Tumeweza kuisha kuifahamu historia ya Gifted Voice. Hebu tuangalie kupitia uimbaji mnaofanya, ingawa mnafanya pia kazi ya uinjilisti, ni mafanikio yapi ambayo umekwisha kuyapata? Karibu, utaweza kujitambulisha jina lako na kisha utaeleza.
Mimi naitwa Leonard Hanzoni, mwenyekiti wa kwaya ya The Gifted Voice Youth Choir. Sisi kwa kazi yetu tumefanya malengo mengi au tumepitia malengo mengi ambayo tumeshafanikisha kwa sasa hivi, ambayo ni kupata kwaya ambayo ni kubwa kwa mkoa wa Morogoro. Hilo ndio ambalo lilikuwa ni mpango wa walimu kufanikisha hilo jambo. Jambo la pili ni kuwafikia watu wa aina mbalimbali. Tumewafikia watu walioko mbali na waliopo karibu, pia tumefanya mikutano mingi. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, tumetoa nyimbo zetu ambazo kwa mfumo wa Santuri sauti, yani audio. Tumesha rekodi nyimbo zetu tayari. Ni mafanikio makubwa ambayo pia walimu walitaji kuyafikia, na ilikuwa ni malengo ya kwaya kufikia hilo jambo. Hayo ndo mafanikio makubwa ya kwaya, na bado tuna mafanikio mengine kwenye miladi, sale na kuhudumu kila sehemu, na bado tunahitaji kufikia mafanikio mengine. Mpaka sasa hivi tuna albamu moja tu. Jina la albamu yetu inaitwa Kazi Yetu Tukimaliza. Ipo YouTube, naandika jina The Gifted Voice Youth Choir.
Najua kama Gifted Voice mnakuwa na mipango na malengo ambayo umeweza kujiwekea kuweza kufanikisha. Kwa mfano, umeweza kujiwekea kwamba mlishajiwekea kwamba hebu tuweze kurekodi album. Mpaka sasa hivi mmeshakwisha kurekodi album moja, mnafanya kazi ya uinjilisti. Hebu tuangalie malengo mengine na mipango na mikakati endelevu ambayo mnayo. Karibu.
Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Tobias Thomas. Ni mmoja wa walimu na waimbaji wa kwaya ya vijana The Gifted Voice Choir. Kama walivyoelezea mwenyekiti na mwalimu wenzangu hapo, malengo na mipango mingine ambayo ipo kwa sasa ni kuweza kupata kurekodi video ili kwamba nyimbo zetu ziweze zikawafikia watu mbalimbali. Na mipango hiyo ipo na inafanyika, na kwa uwezo wa Mungu tutalifanikisha hilo. Malengo mingine pia ni kuweza kutoka sasa nje ya mkoa wa Morogoro na kuweza kuhudumu katika mikutano mikubwa ambayo itakuwa imeandaliwa katika mikoa mingine, kupata mialiko mbalimbali. Hiyo ni moja ya malengo yetu tunataka tufanikishe. Malengo mengine pia ni kuwa na miradi ya ambayo itakuwa ina support kwaya. Hilo nalo pia ni moja ya malengo ambayo tunategemea kuyafanikisha ili tuweze iweze katusaidia sisi kama kwaya.
Univute karibu kwako Bwana. Mimi
Oh,
inawezekana ukawa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Karibu tena katika kipindi cha maneno ya Tayo Faraja, na hapa utakuwa naye mwinjilisti Alfred Mhalu. Anakuja na somo linasema kwamba maombi ni silaha.
Rafiki yangu mpendwa, msikilizaji wa redio yako pendwa AWR inayo kufikia hapo ulipo, ninapenda nikukaribishe sana siku ya leo tena kwa maneno yako mazuri yaletayo faraja. Ndiyo, nami mtumishi wako, mjoli wako, mwalimu Alfred Mhalu, nipo hapa sasa kukutanabaisha habari njema zinazoweza kutupatia faraja katika maisha yetu. Nasa katika nyakati hizi, ndiyo nimekuwa natamani sana tuweze kuangalia katika mkutadha huu wa silaha za ushindi katika dhoruba. Naam, sasa ziko silaha nyingi zimeelezwa zingine katika Waefeso sura ile ya 6 aya 11 mpaka 13, 15, 18. Ninaona kuna silaha zote zimetajwa pale. Na sana sema silaha zote, nataka kukuambia habari njema ni kwamba silaha zote katika wingi wake, jinsi ambavyo Mungu anawapatia watumishi kuweza kukuletea namna kujifunza na kuzielewa namna kuzitumia katika maisha yako katika nyakati ngumu na katika nyakati za dhoruba. Ninatamani leo hii tena tuangalie silaha mojawapo ambayo inaweza ikatusaidia hasa katika pambano la kiroho. Paulo anapomaliza kusema katika aya 15, 16, 17, 18 anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Bwana. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Bwana. Anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila siku katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Leo natamani tujifunze au tuangalie muktadha wa silaha hii, silaha ya pekee, silaha ya maombi. Nataka niseme wakati watu wamezungumza sana kuhusu silaha, inawezekana katika pambano ziko silaha nyingi sana, lakini kuna watu wachache inawezekana wameanza kuelewa sasa hasa vita hii, kwa sababu ni ya kiroho, inapiganwa wapi. Najua rafiki yangu hata unayenisikiliza hapa unaelewa kwamba vita ya kiroho, kama alivyotueleza katika Efeso, sio ya mwili, sio ya damu, sio ya nyama, sio ya namna yote ile, ila ni ya rohoni. Kwa hiyo mapambano yetu na mashindano yetu yanafanyikia ndani. Ndani ni wapi tunaweza kupata chumba kizuri cha kuweka, au silaha gani unaweza tukaitumia huko ndani hasa ikatusaidia katika kukabili mapambano tunayoyapitia katika maisha yetu. Moja ya silaha nzuri ambayo tunaweza tukaiweka vizuri katika maisha yetu ni silaha ya maombi. Nimesema ziko silaha nyingi, karibu 10 na kitu tutakwenda kujifunza hapa. Silaha ya maombi. Maombi ni moja ya silaha nzuri, nami nakualika mtu wa Mungu uitumie katika mapambano. Uitumie. Iwe kuna ndugu unamuona anafanya kitu fulani sio kizuri, hata katika kulea, hata katika kumuadilisha mtu, hata katika ndiyo kumtuliza mtu awe na moyo wa utulivu. Tunasema maombi yanaweza kuwa ni best way, best weapon, silaha ya pekee sana itakayoweza kukusaidia. Ukiona hata rafiki mke wako anakusumbua, unaona kuna shida na kukabiri, ingia kwenye magoti. Ingia kwenye magoti. Ukiomba, Bwana huonyesha njia. Bwana huonyesha majibu. Nataka niseme jambo hili kwamba lazima leo uelewe. Maombi ni silaha ya pekee. Kwa sababu gani? Ni silaha inaweza kufanyika au inaweza kutumika wakati wowote. Wakati wote. Maana kuna maombi ya kimya kimya, kuna maombi ya chumbani, wakati wowote unaweza kuitumia hii silaha. Sio mpaka uwe na watu wengi. Sio mpaka uwe kwa watu wengi. Sio mpaka uwe mazingira ya nje ya uwazi. Hata kama kimoyo moyo. Hii silaha ni silaha ambayo hata adui anaweza sione. Na ni silaha ambayo inatengeneza ushindi sana. Kwa watu wengi wanaoshinda hupitia katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua naongea na mtu fulani hapa. Na leo natamani unisikilize vizuri. Maombi yana, maombi ni silaha inayoweza kupita popote. Inayoweza kufanya chochote. Yani maombi ni silaha ambayo ina, yani nimesema maombi. Player can pass wherever, can pass whatever, can pass or can do whatever, can do can change wherever, whatever, can do everything. Yani si nisemeje hapa, natamani nikuambie ni maombi. Maombi ni silaha ambayo inaweza kufanya chochote. Inaweza kufanya lolote. Inaweza kupita popote. Inaweza kubadilisha chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema mahali fulani, akasema ombeni bila kukoma. Na mahali fulani anaongeza tena anasema hata yale yasiyowezekana, yasiyowezekana ndio kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo katika maombi unaweza kuuliza, unaweza kutafuta nguvu inayokuzidi, nguvu inayozidi hilo tatizo, nguvu inayozidi hizo nyakati, nguvu inayozidi hayo mazingira. Luka 18 mstari wa 27 Yesu alikazia mambo haya katika maombi. Katika maombi. Luka 18 mstari wa 27. Mungu anazungumza hivi. Angalia maneno haya. Anasema Luka 18 na ile aya ya 27 Yesu anasema, akasema yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hii ni silaha ambayo inazidi uwezo wa kibinadamu. Na ndio maana hata katika Genesis Mwanzo sura ya 18 aya ile ya 14 bado Mungu anazungumza, anamwambia Ibrahimu, yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Ni neno gani gumu lalo mshinda Mungu? Je, neno gani? Ugonjwa ulionao unamshinda Mungu? Mungu amekualika, omba. Maombi ni kama kupiga simu. Maombi ni kupeleka hitaji. Maombi ni kuzungumza na mwenye nguvu. Ndipo anasema jambo gani gumu la kumshinda Mungu? Mungu anataka tuombe kwa sababu anaamini hakuna jambo lolote linaloshindikana. Na maombi ni silaha. Yakipelekwa kwa uaminifu, yanatengeneza silaha ya ushindi. Yanatengeneza ushindi niseme. Maana ni silaha inatengeneza ushindi. Unapopeleka jambo lolote, hitaji lolote, iwe ni ugonjwa, iwe ni changamoto yote, iwe ni hali yoyote, dhoruba yote unaipitia ya ndoa, ya ndoa yako, dhoruba yote unaipitia kwa watoto wako, unaipitia kwenye elimu yako, unaipitia kwenye kazi yako. Wengine wanasema kazini sasa, yani nikienda bosi hatuelewani na mimi nataka niache kazi, nataka niseme. Au kuna rafiki mwingine ananipigia vita kwa bosi wangu. Omba, nenda kwenye magoti. Angalia watu wa Mungu waliokuwa wanaelewa sasa. Ninaona kina Danieli pamoja na rafiki zake Meshaki na yule Abednego, naona wanasimama kwenye maombi. Walipoona tayari sheria ya mfalme imeshakuwa ngumu sasa ya kuhusiana na wao kutokuabudu, wao kutokumwabudu Mungu aliye hai, ndipo wakaambizana tufanye nini sasa. Wakaingia kwenye maombi. Mfalme alipotoa ndio tamko gumu sana ya kwamba ataua watu, ndio Danieli akasema tafadhali naomba hili jambo kusomesha kwa gumu, naomba niende kwenye maombi kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaona kina Nehemia wakiwa na kina Ezra wanahitaji kwenda kujenga ule ukuta, ninaona wanaingia kwenye maombi. Namuona Joshua anapopigana vita na rafiki zake, anapigana vita akiwa na ile taifa la Israeli, anapigana na maadui zake. Joshua anasema hata jua lisimame, maombi anaweza kufanya lolote rafiki yangu. Ninaona wana Israeli wakiingia kuomba, wanaenda kukabili ule ukuta wa Yeriko, wanaomba. Naona Esther na rafiki zake, anawaambia wana Israeli pale, Esther na rafiki zake wale Wayahudi, anasema sasa sikilizeni, naomba tuingie kwenye maombi siku tatu, tutafunga na kuomba mpaka tupate kibali cha kuingia kwa mfalme. Hata kama hakuna kibali, hata kama kuna nyakati ngumu kiasi gani, maombi ni hatua ya pekee inaweza kuleta ushindi katika maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua naongea na mtu fulani hapa. Nataka nikwambie hii mbinu. Nataka nikupe hii silaha. Unaposikia mbinu na silaha, ni kitu hicho hicho. Nakupa hii silaha leo. Ishikilie silaha maombi. Muombe Mungu. Muombe Mungu katika hitaji lako. Mwambie Mungu, jifunze, jizoeshe kuomba. Haijarishi unashindwa kuomba, haijarishi huwezi kuomba, haijarishi huna maarifa ya kutosha kuomba, lakini wewe omba, omba, omba wala usichoke. Omba wala usichoke. Maana ni silaha itakayokusaidia kushinda changamoto unazopitia, kushinda mgogoro wa kiroho unaopitia, kushinda mgogoro wa kiafya unaopitia, kushinda bato unayopitia, kwa sababu unamtafuta aliye mkuu zaidi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu mpendwa, natamani uelewe jambo hili leo. Uelewe jambo hili leo. Kwamba maombi yanaweza kufungua hata milango iliyofungwa. Maombi. Katika kitabu kimoja nilikuwa nasoma, nikusomee mambo haya machache. Ellen G. White, mwandishi mmoja anaitwa Ellen G. White, ameandika maneno haya machache, nami nikusomee katika ule ukulasa wa 255 kitabu kinachoitwa Gospel Workers. Gospel Workers, ukulasa wa 255. Anasema maneno haya. Ellen G. White anazungumza maneno haya. Ukulasa wa 255. 259 sole. Gospel Workers, ukulasa wa 259. Anasema, Ellen G. White aliwahimiza wana marejeo awali kumtafuta Mungu katika maombi. Akasema maneno haya: ushindi mkuu unaopatikana kwa ajili ya Mungu sio matokeo ya kazi ya ushawishi, sio vifaa vikubwa, sio mvuto mkubwa au mali nyingi, au ushindi unaopatikana katika chumba. Anasema hapana, huu ni ushindi unaopatikana katika chumba maalumu wanapokutana kuzungumza na Mungu kwa dhati, watu wenye imani isiyokoma wakishika juu ya mkono wenye nguvu. Gospel Workers, ukulasa wa 259. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini malizia na nukuu moja tena, naye nilisoma ikanibariki sana, katika ukulasa wa 345 kitabu kimoja tena kimeandikwa na huyu mtumishi wa Mungu Ellen G. White, katika kitabu cha Testimonies, shuhuda kwa kanisa. Anazungumza maneno haya tena. Anasema, Ellen G. White anaeleza, anasema kama ukweli, anaeleza ukweli kama huu kuhusu nguvu ya maombi. Mbele ya sauti ya maombi ya bidii, jeshi lote la shetani hutetemeka. Maombi huleta tofauti. Maombi ya kusii kwa ajili ya wengine nayo pia yana nguvu, kama ukuta wa Berlini ulivyoangushwa na watu wa Mungu walipoomba. Bwana asifiwe sana. Pendwa msikilizaji, nataka nikwambie maombi ni silaha. Usipuuze. Hata kama adui akupiga, hata kama unajisikia kuchoka, hauna nguvu za kuomba, nenda omba, utapata nguvu katika kuomba. Omba rafiki. Mungu akusaidie. Katika jina la Yesu Mwokozi, amen. Karibisha katika maombi mafupi. Na baada ya hapa basi, takwenda kutaja namba yangu ya simu, tutaendelea kuwasiliana kwa ajili ya mashauri na kuendelea kujifunza masomo haya, lakini pia na zaidi pia kuendelea kushirikiana katika maombi na maombezi kwa neema ya Kristo Yesu. Baba, katika jina la Yesu Mwokozi, asante kwa ajili ya mchana, asante kwa ajili ya muda huu mzuri tena. muda wa pekee wa thamani. Tunasikiliza masomo haya na maneno haya yaletaye faraja. Leo somo hili naomba likae faraja kwa mtu fulani, likazungumze naye, likamsogeze, likambidishe, likamtie nguvu, na hasa Bwana akawe mshindi katika dhoruba anazopitia. Najua anapitia dhoruba fulani, lakini basi katika maombi Mungu kafungue njia, ukamtetee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu alihai. Naomba na kushukuru. Amen. Namba yangu Mwalimu Alfred Muhalu 0677 75 70 32 0677 75 70 32. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu. Amen.
Mimi ni Falitanda, panga miadi, tukutane tena katika siku ya kesho.
Ahadi tamu sitakusahau, usirudi nyuma, usiogope, na kama kiza kinene bondeni, na moto ya mto nuru ya ngaa, sitakusahau. Tutakumbatia, sitakusahau kwenye shida, mimi ni mwokozi, ninakujali. Sitakusahau siku zote, kono takushika, tutakumbatia, sitakusahau. Amini pendo sitakusahau, watu wa dunia kikudharau, njoo kwangu nazo nyimbo za furaha, faraja na pendo ndio ahadi. Sitakusahau siku zote, kono takushika, tutakumbatia, sitakusahau kwenye shida, mimi ni mwokozi, ninakujali. Sitakusahau siku zote, kono takushika, tutakumbatia, sitakusahau kwenye shida, mimi ni mwokozi, ninakujali.
Simama masumbufu huu.